Stimați ascultători, energia este un subiect care pasionează nu numai azi, ci a pasionat și cu mult timp în urmă oameni de seamă, minți luminate, vizionare, anticipând remarcabile deschideri pe care știința decenilor care avea să le urmeze, avea să le confirme totodată.
Cred că e potrivit să începem evocarea noastră prin a spune că în secolul trecut, pentru mulți autori, electricitatea era considerată cheia de boltă a civilizației viitoare. Și evident, printre cei pe care trebuie să-i cităm în primul rând, se numără din nou Jules Verne, de asta dată împreună cu fiul său, Michel, care au scris o povestire intitulată în anul 2889 și apărută, așa cum se cuvenea, cu 1000 de ani mai devreme, în 1889. Ei se referă la invenții ale timpului în care se petrece acțiunea povestirii, și anume acumulatoare și transformatoare. Voi cita din povestire. Lui Jackson îi suntem îndatorați pentru aceste minunate instrumente, noile acumulatoare. Unele dintre ele absorb și condensează forța vie conținută în razele soarelui. Altele, electricitatea înmagazinată în globul nostru, iar altele, energia provenind din orice altă sursă, cum ar fi o cădere de apă, un fluviu, vânturile, etc. Tot el este cel care a inventat transformatorul, un dispozitiv și mai uimitor, care preia forța vie din acumulator și la simpla apăsarea unui buton o redă spațiului în orice formă dorită, fie ea căldură, lumină, electricitate sau forța mecanică. Din ziua născocirii acestor două instrumente datează era adevăratului progres. Ele au pus în mâinile omului o putere aproape infinită. Astăzi, când savanții privesc cu îngrijorare către epuizarea surselor convenționale de energie, mă gândesc la cărbune, petrol și așa mai departe, fără îndoială că această privire aruncată spre un viitor îndepărtat ar trebui să decidă pe cei care trebuie să ia deciziile în această privință să se îndrepte și ei către sursele de energie neconvențională. Pentru că, iată, energia solară, energia eoliană, energia conținută în forța valurilor, de pildă, și altele de același fel, sunt, cred eu, sursele alternative care vor putea să suplinească aceste surse convenționale pe cale de epuizare. De altfel, tot Jules Verne, într-un roman care reprezintă capodopera lui, și cred eu una dintre capodoperele literaturii universale, e vorba despre 20.000 de leghe sub mări, îl punea pe capitanul Nemo să declare: am vrut să cer doar mării mijloacele de a-mi produce electricitatea. Mării? Da, domnule profesor, e vorba despre profesorul Aronnax, prizonierul de pe Nautilus. Și mijloacele nu-mi lipseau, continuă Nemo. Aș fi putut, într-adevăr, stabilind un circuit între fire cufundate la diferite adâncimi, să obțin electricitatea prin diferența dintre temperaturile la care erau supuse. Interesant este că după multe decenii, fizicianul Georges Claude demonstra pe litoralul Cubei posibilitatea de a produce într-adevăr curent electric prin utilizarea diferenței de temperatură dintre apa caldă de la suprafața mării și apa rece din adânc. O idee a lui Jules Verne pe care un om de știință, Georges Claude, a izbutit să o transpună în realitate. Și cred că am putea să mai mergem și la un alt mare scriitor, e vorba despre Victor Hugo, care pune pe unul dintre personajele din ultimul său roman, 93, apărut în 1873, să spună: meditați la mișcarea valurilor, la flux și reflux, la jocul de dute vino al mareelor. În definitiv, ce este oceanul? O gigantică forță pierdută.
fascinante exerciții de anticipare ale unor minți luminate care au reușit, înainte de a le fi sosit vremea acestor aplicări, să înțeleagă beneficiile, nu numai din punctul de vedere al producerii energiei, dar și ecologic, pentru umanitate. V-aș întreba totuși dacă, până la urmă, aceste surse alternative de energie la scară planetară s-ar dovedi limitate. Aș dori să menționez de asemenea și sugestii cu privire la energii neconvenționale de o categorie cu mult mai, să spunem, înaltă. Au fost, spre exemplu, experimente de fuziune nucleară la rece, care nu s-au soldat într-adevăr în mod public cu succese răsunătoare, dar chiar și graba cu care aceste experimente, altfel derulate de savanți, de oameni de știință respectabili, în laboratoare de reputație indiscutabilă, graba, spun, cu care au fost până la urmă reduse la tăcere, spune ceva.
Proiecte abandonate.
Proiecte abandonate. Aici ne putem gândi, bineînțeles, și la motivele pentru care proiecte care ar putea să revoluționeze fluxurile energetice ale planetei pot fi abandonate, în timp ce energia eoliană, în timp ce energia valurilor, totuși determină investiții care merg în continuare.
Părerea mea este că ar fi trebuit de multă vreme să ne îndreptăm spre aceste surse de energie neconvenționale și astăzi, cred, ne-am fi aflat în posesia unor mijloace nepoluante capabile să asigure întreaga energie de care avem nevoie. Să nu uităm, de pildă, că există celule fotovoltaice, dar, din păcate, cercetarea în acest domeniu nu a urmat un curs ascendent, nu au fost făcute investițiile necesare pentru a ajunge la un randament superior. De asemenea, cred că în ceea ce privește uzinele mareomotrice, care există și în acest domeniu, nu s-au făcut tot ceea ce trebuia făcut, ca să nu mai vorbesc despre energia eoliană. Sigur, se poate spune că o singură centrală de energie eoliană nu poate să producă decât o energie redusă ca volum și ca efecte. Dar dacă ne gândim că pământul ar putea fi acoperit cu păduri de astfel de uzine eoliene, atunci, dintr-o dată, lucrurile s-ar schimba și ne dăm seama că utilizarea tuturor acestor energii nepoluante ar putea să înlocuiască cu succes ceea ce se întâmplă astăzi și cu efectele pe care le suportăm cu toți. Dar iată, pentru că vorbeam despre energia solară, o energie practic inepuizabilă și pe care o putem folosi cu prețul unor cercetări asidue și concentrate spre obținerea unor rezultate practice, iată ce spunea un alt visător, Kurt Laßwitz, în 1899, într-un text care se intitula chiar În legătură cu visele despre viitor. Citez. De ce nu s-ar izbuti într-o zi ca, în loc să se consume sistematic până la epuizare imensul capital acumulat de razele soarelui în cărbuni, să se utilizeze fără intermediar energia acestor raze pentru a obține hrană și forță motrice? 1899. În sfârșit, cred că ar trebui să mai cităm un nume foarte cunoscut, un autor al cărui prestigiu nu mai trebuie demonstrat, e vorba despre Emil Zola, care era și el fascinat de promisiunile științei. În romanul Munca, apărut în 1901, șeful școlii naturaliste, renunțând la, să-i spunem, rigoarea analitică a romanelor sale anterioare, descrie cu un lirism mesianic binefacerile pe care le va aduce omenirii cucerirea acestei energii practic inepuizabile. Citez și din acest roman. Jordan cerceta de mai multă vreme dificila problema captării căldurii solare, astfel încât să fie înmagazinată în mare rezervoare, de unde să fie distribuită apoi ca unica, vasta și eterna forță vie. Va veni un timp când cărbunele se va epuiza în adâncul minelor și de unde se va lua atunci energia necesară, torentul de electricitate devenit indispensabil existenței. Ce victorie ar fi obținut personajul său dacă ar fi reușit să facă din soare motorul universal, dacă ar fi extras direct din el forța calorifică adormită în cărbune, dacă ar fi folosit-o ca fecundatorul unic, părintele vieții nemuritoare. Iată ce pasaj într-adevăr liric, dar în același timp, cred eu, o anticipație care trebuie să ne minuneze și care trebuie să ne pună pe gânduri, pentru că asta este cel puțin credința mea. Oamenii de știință contemporani cu Zola ar fi trebuit încă de atunci să se îndrepte către obținerea acestei energii fără sfârșit și atunci, astăzi, poate nu ne-am fi aflat în situația în care ne aflăm, privind cu îngrijorare către epuizarea mijloacelor convenționale de obținere a energiei.
Până la urmă, toate îngrijorările acestor vizionari în privința epuizării surselor convenționale de energie au fost justificate și de evoluția într-un ritm fulminant, bazat pe aceste mijloace de producere a energiei, dintre care o bună parte sunt cele care folosesc arderile, cărbune, petrol, gaze naturale. În mod evident, aceste mijloace nu au generat numai explozia economică, dezvoltarea fantastică a unei părți a lumii, dar și dependențe care poate sunt foarte greu de eliminat, de acceptat să fie eliminate în contextul global în care se pare că fiecare se simte amenințat de către cineva, iar arma energetică, fiindcă putem anticipa și emisiunea despre război, arma energetică continuă să fie apreciată și folosită la un mod extrem de dur în societatea de azi.
Înțeleg foarte bine faptul că deocamdată suntem dependenți de aceste energii convenționale și că nu ar fi ușor să trecem la folosirea pe scară largă a celorlalte energii despre care am vorbit până acum. Cred însă că pentru oamenii care răspund de destinele planetei este necesară și o clarviziune a ceea ce ne așteaptă. Nu putem trăi numai în prezent, un prezent care, iată, ne amenință cu dispariția, până la urmă, acestor surse de energie convențională despre care am tot vorbit. Trebuie luate de pe acum măsuri care să asigure existența noastră ca indivizi și ca mari colectivități, atunci când încet, încet ne vom da seama că s-au epuizat aceste surse de energie pe care le vom folosi până la ultima picătură. Și atunci ar putea să fie prea târziu. Cred că de pe acum trebuie să ne gândim, așa cum s-au gândit acești vizionari, la înlocuirea surselor de energie convențională cu sursele noi, cu sursele care să aibă și, cred eu, un alt foarte mare avantaj, și anume acela că nu vor duce la schimbări climatice majore. Se pare că asistăm la începutul acestor schimbări și la continuarea lor, care nu vor duce la încălzirea globală, nu vor duce la poluarea atât de distrugătoare de viață vegetală și animală, dacă vreți, și atunci sigur că se cere, cred eu, și deținătorilor puterii să privească și în viitor, să nu-și îndrepte privirile doar spre ceea ce se întâmplă în acest moment. De altfel, poate că ar trebui să încheiem acest capitol consacrat energiei vorbind și despre energia atomică. Iată, o energie care și ea încet, încet a început să fie folosită pe o scară din ce în ce mai largă și care a fost și ea, a făcut și ea obiectul unor anticipații, cred eu, vizionare. Pentru că despre folosirea acestei energii au vorbit autori de talia lui H.G. Wells și Karel Čapek, dar și un autor mult mai puțin cunoscut, cel puțin pe plan internațional, dar, din păcate, chiar și aici, pe pământul nostru. E vorba despre pasionatul astronom amator Victor Anestin, autor și de literatură SF, care în 1914, în romanul său O tragedie cerească, vorbea despre descoperirile pământenilor din anul 3000. Citez: în fizică, ei au izbutit să dea de rost constituției materiei, ba în prezent se folosesc de puterea intraatomică. Au întrebuințat această putere extraordinară și în războaie, dar din cauza efectelor dezastruoase, statele au făcut o convenție prin care s-au obligat să nu se mai folosească de ea decât numai în scopuri științifice. Pământenii, pentru mijloacele lor de locomoțiune, nu întrebuințează decât această putere, căci sunt stăpâni să dezintegreze atomii mai iute sau mai încet, după cum au nevoie. De aceea, aerul lor e populat de imense vapoare care pot să transporte greutăți neînchipuite. În ultimii ani, se studia mijlocul de a vizita Luna, satelitul Pământului, întrebuințându-se puterea intraatomică. 1914.
Pe această referire fascinantă, stimați ascultători, emisiunea noastră s-a apropiat de final. Următorul program din această serie va avea drept subiect cucerirea cosmosului și războiul în cadrul unor idei anticipative, cu mult înainte deci de a le fi venit vremea.